Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде түскі шай бағдарламасы микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі түскі шай бағдарламасының өзінің кезекті тақырыбы, яғни адамдар бір-бірімен қоштасқан кезде неге соншалықты қиынға түсіп жатады? Жылап жатамыз, қимаймыз, соңғы рет көріп жатқандай еріксіз бір ойлар келеді, иә, бірақ бүгінгі біздің тақырыбымыз қоштасудың қиынай деп аталады. Жалпы сүйіктіңізбен немесе мысалы өмірде түрлі жағдайлар болады, иә, адамдар қоштасып жатады, соңғы рет көріп жатқандай болып жатады. Қимастық сезім, естеліктер міне. Мысалы адамды ақтық сапарға шығарып салады, түрлі жағдайлар болады. Бірақ неліктен адам баласына қоштасу соншалықты қиынға түседі? Бүгінгі тақырыбымызға қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, хабарласып хат жолдаңыздар 8-707-724-30. Ал мен қазір тамаша өнге кезек берен Нұрлан Әлмежанов қоштасайық әнін қабыл алыңыздар.
Өзіңді сүйу менен өтімдіп, жүрегімді алып едің мекендеп, мекендеп. Жалдар бойы өзім болып жүрдің де, бірақ сәтте кете бардың бөтен боп, бөтен боп. Бөтен болып шыға келдік бір күнді, өзек болып қанқу менен күн көлге, күн көлге. Өткен күнді қаншым ұтқын келсе де, өміріңді сызып тастау мүмкін бе, мүмкін бе. Амалым не, өтті бәрі кетті бәрі өзгірді. Көктем бітіп қоңыр салқын күз келді, күз келді. Адам болып қосылып егайя білді. Адам болып қоштасайық біз енді. Екеуіне не болды деп жұрт ойда, жұрт ойда. Енді бірге көшіп ойлап жүрмейміз, енді бірге билемейміз бір тойда, бір тойда. Сенен артық жан жоқ деушем өмірде, бейнен қалды өшпей мәңгі көңілде, көңілде. Сенде маған назалысың білемін, саған деген өкпем аз ба менің де. Амалым не, өтті кетті бәрі өзгерді. Көктем бітіп қоңыр салқын күз келді, күз келді. Адам болып қосылып егайя өлді. Адам болып қоштасайық біз енді. Адам болып, қоштасайық.
Қоштасай, құрметті тыңдармандар, тыңдап отырып, не бір оқиғаларды көз алдарыңызға елестетіп, сол бір шақтарды қайта естеріңізге түсіріп жатқан боларсыздар. Бүгінгі тақырыбымыз неліктен адамдардың соншалықты қоштасуы қиын, яғни қоштасудан қиын ай деп аталады. Көп жағдайда кейде айтатын орыстарда бір сондай керемет цитатаны оқып едім. Самое страшное это потерять своих близких, чем ваша неудачная любовь дейді. Я кейде біздің өзімізге жақын адамдарымыздан айырылып жатқан кезде жаныңдағы болмай қалған жігітіңмен ұрысып қалған сөздерің, қоштасқандарың ол түкке тұрғысыз болып жатады екен. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, қаншалықты бірақ әр адам оны әрқалай мысалы қабылдайды. Тіпті бір-бірімен қоштасып жатып, мысалы, ұрыс кезінде, я, болды енді бірге жүрмейміз, бірге тұрмаймыз деп ажырасып, қоштасып жатқан кезде, өкінішке қарай көп адамдар, яғни ерлі-зайыптың біреулері қыз болсын, жігіт болсын, мысалы, өздеріне қол сұғып, яғни өмірден өтіп жатады. Өкінішке қарай. Сондықтан да қоштасудың қиынай деп, әрине, әр адам баласына поезда шығарып салған кезде темір жол вокзалы тұрып, немесе аэропортта тұрған кезде, сол адамды қоштасқан кезде екінші рет тағы да көрем бе деген сияқты сондай бір қимастық болады, я, қорқыныш сезімдер, не бір еріксіз ойлар келеді. Сондықтан да адам сол өзінің жаман ойларына берілмей, қаншалықты сол жағдайда қиын болады. Яғни адам өзін сабырға шақырып, сондай қайта сол адамның жолы болып, аман-есен баратын жеріне барып, оның ары қарай өмірі жалғасып, яғни сондай бір оған қайта тілекші болып, жаратушыдан сондай дұғада болуымыз қажет. Сондықтан да кейде бір болады, я, үлкен апаларымыз баяғыда қонаққа кетіп бір жатса, кішкентай немерелер жылап, мен барам деп, немесе мамасы жаңағы мамасыны жұмысқа кетіп жатса, баласы апасын жанда қалып, анашым сенмен бірге барғым келеді деп жылап жатады, я. Сондай кезде әрине ол дұрыс емес жағдай деп ойлаймын. Дұрыс емес болғанда енді бала ғой, бірақ баланы біз жұбатып, соны барынша жаңағыдай жігерлендіріп, оның қайтып келу жайлы туралы айту керек. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, 8707-724-30 бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Алайда әдетте адамдардың ара қатынасы тоқталған уақытта олар қоштасу қиынға соғып жатады, я. Оның арасында үлкен бір басқа да көптеген себептер болуы мүмкін. Мысалы, сенің болашақ партнерің жайлы, серіктесің жайлы, отбасың мүшеңдегі адамың жайлы, немесе досың, әріптесің туралы, я, міне осы жөнде, яғни, немесе мысалы өмірден өтіп жатқан адамдар, я, немесе ұрысып қалған кезде адамдар осындай себептермен қоштасып жатады. Әрине, қоштасу өте қиын, өйткені сен ол адамға бауыр басып қалдың, өзіңді сүйікті сезіндің, және ол адамнан да сен сондай жақсы керемет әсер алдың, жауап алдың дегенде, я. Бірақ өкінішке қарай әртүрлі себептермен адамдар қайта соны бірге ерлі зайыпты болып отбасын құрып жалғастырудың орнына кейде осындай жаңағы белгілі бір себептермен адамдар қоштасып қосылмай жатады. Оның мысалы қырсырлары, өзінің себептері өте көп. Сондықтан да кейде адамды бір қорқыныш билейді, осы адаммен мен қол ұстасып алшаққа кетсем қалай болар екен деген сияқты. Бірақ дегенмен де әйел адам ол басқа отбасының ұйытқысы түтеп отырған кезде, яғни жолдасы қалай болар екен, жақсы қарай ма деп, көбінесе осы жолдасының тарапынан сондай бір қорқыныштар болады, я? Өйткені ол үйдің отағасы, иесі, ер адамның аты ер адам, қызыма қалай қарайды екен, әйеліне қалай қарайды екен, не болады екен деген сияқты түрлі ата-аналардың өзінің бір әсіресе мына қыз ұзату кезінде жылап жатады, я? Қыздарын ұзатып жатады, біреулер алыс сапарға кетіп жатады, біреулер басқа мемлекетте, біреулер осы қаланың ішінде, әсіресе алыс сапарға, алыс жолға, алыс елге ұзатылып жатқан ол өте қиын, өйткені қыз жат жұрттық дейді, сол жұрттың жаңағы отбасын бақытты етуге, сол отбасын жаңағы ұйытқы етіп соған кір келтірмеуге, міне осындай қыз баланың бойында үлкен жауапкершілік болады. Бірақ мен айтқым келеді, жалпы отбасын құрған кезде, яғни жауапкершілікті екі бірдей жаста алу керек. Сонда ғана отбасы болады, сонда ғана олар жаңағы әртүрлі себептермен ажырасып, қоштасып жатпайды. Сондықтан да отбасын құрған кезде әр адамның өзінің міндеті, бір-біріне деген сүйіспеншілігі, мейірімділігі, түсінушілігі, сабырлығы болу қажет. Отбасы болғаннан кейін әртүрлі сондай қиындықтар болып жатады. Сондықтан да қиындықтарды туғызбау үшін адам бір-біріне түсінушілікпен, яғни эмоцияларын, ішкі сезімдерін дұрыс басқарып, дұрыс бағытта жүргізсе, әрине барлығы оңнан болады деп ойлаймын. Сонда ғана адам қоштасқан кезде, яғни қыздарын ұзатқан кезде, көп жағдайда қуанышпен, сонда тілекпенен ұзату керек. Бірақ дегенмен де ата-ана болғаннан кейін сондай қыздарын жаңа қимай жатады. Ал енді құрметті тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызға қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, хабарласып хат жолдаңыздар. Ал қазір мен тамаша әнге кезек берейін. Төреғали Төрәлі, Мөлдір Әуелбекова, қоштасудың қинай деп аталады. Қабыл алыңыздар.
Қайран күндерге шегі, сайран күндерге шегі, көрген түсті көңілден қалайша көшеді. сезімді еріксіз баураған көңілдің алауы бір сендеп лаулаған сән көркін көз тартып жүректі жаулаған
бақытты өмірім менің тек
саған іңкәр көңілімді көркен
сазда мені сарыменен жетем жаным
сен едің аңсаған арманым шуақты арайла таңда
жүрегім қуаныш тапқандай
жүректі жылытар ай жүздің нұрлың қылығы жарасқан сәулемен бір ерін жадымда жатталар мәңгілік жыр меді әуеннің сырыменен шергем жаным
сен едің аңсаған арманым шуақты арайлы таңдарым өзіңе осы әнімді арнадым жаным махаббаттың асып өткенін сырымды ұғыншы тек мені
бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Құрметті достар, құрметті тыңдармандар, әрине сүйікті адамыңмен қоштасқан ең қиыны бұл, егерде арақатынастарыңыз жақсы жаққа өзгермей, керісінше сондай бір қарым қатынастарыңыз өкінішке қарай ренішпен, өкпемен бітсе, ұрыспен бітіп ары қарай бір бірімен мүлде қоштасса, бұл әрине қиынның қиыны. Өйткені адамның жүрегінде өмір бойы сондай бір сол айтылған сөздер, жасаған әрекеттер, осының барлығы адамның бойында, адамның санасында барлығы қалып қалады, оны ойлап жүреді. Егер нақты бір-бірімен адам сияқты қоштаспағаннан кейін, адам сияқты бір-бірімен тіл тапса алып, адам сияқты бір-бірімен кәрімгідей, яғни соңын ұрыс керіспен бітірмей екі жаққа кеткен әрине ол жақсы, яғни ұрыс кері сондай айғай шумен мүлдем екі жаққа кетудің орнына. Сондықтан да өйткені ол адамды бір күні болмасын әйтеуір сен көруің әбден мүмкін. Сондай кезде ескі сол жаралар, ескі сөздер, ескі сол жасаған әрекеттері бір-біріне деген осының барлығы көз алдында елестеп тұрады. Сондықтан да бәрібір де адамның бір-бірімен бір мәмілеге келіп, егер ары қарай бірге тұра алмаса, немесе бірге жүре алмаса, немесе бір отбасында үйдің астында тұра алмаса, міне бұл әрине қиын. Сондықтан да ұрыс керіске берілмей, кәдімгідей адам эмоцияға берілмей, бір-бірімен бір мәмілеге келіп, ашық айтып, сезімдерін ашық айтып, міне осы адам сияқты бір-бірімен қоштасу керек пе деп кейде ойлаймын. Ойлаймын емес, мен ойлаймын ол осының барлығы дұрыс, өйткені адам кешірмей бір-бірімен қоштаса, ол сол жылдар бойы сол жаралары қалып қалады. Сосын ол кешіре алмаған кесірінен басқа адамдарға деген сенімсіздігі болады. Міне осындай әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін. Сосын адам бір-бірімен қоштасқан уақытта, яғни тәбеті болмай, немесе басқа адамдармен қарым-қатынас құру жағынан өте қиынға түседі. Содан кейін сенімсіздік пайда болады. Сөйтіп адамның жаңағы өмір бойы сондай бір ішкі жан дүниесі төмен болып, немесе ашыла алмай сондай тұйық болуда әбден мүмкін. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, осы жөнде адам яғни қоштасар алдында кішкене сәл ойланса. Ал енді ерте ме кеш пе, біз бәріміз де жаңағы адамдармен қоштасамыз, иә. Ол яғни біз жаман айтпай жақсы жоқ, бәрібір де бәріміздің де соңғы аялдамамыз ол өлім екенін білеміз. Ерте ме кеш пе адам әйтеуір осы өмірден өтеді. Ол қартайып қайтыс бола ма, жоқ, әрине басқа да бір себептермен бе. Сондықтан да мысалы сізге алыс жақтан апаңыз бен атаңыз ауылдан келсе, иә, олардың шайын да демдеп, тамақтарын дайындап, кірлер болса кірлерін жуып, яғни барлығына сондай бір мейіріммен, сүйіспеншілікпен күтсеңіз, кейін сол нәрсе де, кейін мысалы 80-ден асып жаңағы қарт адамдар өмірден озып жатқан кезде, яғни соны ойлап жатады бір-бірменен, соны яғни біздер сол өкінбейтіндей жағдай болу керек адам баласында. Яғни өкінбейтіндей ұрысып қоштаспау керек, төбелесіп айғай шу шығарып, бір-біріне айтпаған сөзді айтып, яғни адамның жүрегін жаралап алмай, барлық сондай бір кез келген нәрсені сабырмен, ақылға салып, адам яғни сонда бар мейірмін, сүйіспеншілігін төгіп, солай қоштасу керек деп ойлаймын. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, мысалы, егер сіз өзіңіздің серіктесіңізбен, әйеліңізбен, жолдасыңызбен, жұбайыңызбен, әріптесіңізбен, достарыңызбен қоштасқан уақытта ортада бала болады. Иә, әсіресе ерлі-зайыптылар. Бала ол өмір бойы сіздерді байлап отырады, өйткені бала әкесін де жақсы көреді, шешесін де жақсы көреді. Көргісі келсе, бәрібір де баланың мәселесіне қатысты ерлі-зайыптылар бәрібір де бір-бірімен келісіп шешеді. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, осы жөнде ортада бала болған жағдайда қайта ерлі-зайыптылар бір-біріне қырғи қабақ болып, сонда кешір алмай жүргеннен гөрі, одан да кәдімгіде адам сияқты қоштасса, өйткені ортада бала бар деп, сол баланың жағдайын, баланың көңілін, психологиясын ойлау керек. Ертеңін ол баланың психологиясына өте қатты әсер етеді. Сондықтан да бала мейлі әкешесі екі жаққа кетсе де мейірімін көру керек. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, жалпы қоштасу қаншалықты қиынға соғады. Жалпы қоштасуға байланысты өздеріңіздің бір әңгімелеріңіз болса, хабарласып хат жолдаңыздар 8707-724-30.
Жардыма айналдың, сен болдың бағыма жол салдырған. Келші күнім, келші дейін, құшағыма енші дейін. Сенсіз қалай жүрген бұрын, мен білмеймін. Келші күнім, келші дейін, құшағыма енші дейін. Сенсіз қалай жүрген бұрын, мен білмеймін. Асылдан жаралған ақ жүрегім. Дүние-ай барында сен барсын жанымда, бақытым өзіңсің мәңгі мені. Келші күнім, синсиз қалай жүрген бұрын мен білмеймін.
Ал бағдарламамыз одан ары қарай жалғастырайық. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің бағдарламамыз яғни қоштасудың қиын ай деп аталатын болған. Сондықтан да тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса хабарласыңыздар. Ендеше мен қазір тарихқа үңілу айдарымен таныстырсам. Гвинея Бисау Республикасының ұлттық мейрамы тәуелсіздік күні. Ол 1973 жылы құрылған, яғни бүгін 24-ші қыркүйек күні. Гвинея Бисау солтүстік батыс Африкада орналасқан мемлекет. Солтүстігі Сенегал мен шығысы мен оңтүстігі Гвинея мен батысы Атлант мұхитымен шектеседі. Мемлекетке 60-қа жуық аралдар кіреді. Астанасы Бисау қаласы. Мемлекет тілі португаль тілі. Ақша бірлігі песо. Бүкіләлемдік теңіз күні 1972 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясы 10-шы сессиясының шешімімен қабылданған. Бүкіләлемдік теңіз күнінің мақсаты теңіздер мен мұхиттарда балықты шектен тыс аулаудың, суаттарды ластау мен жаһандық жылынудың қаншалықты орны толмас зиян шектіретіне халықаралық қоғамдастық назарын аудару. Мейлінше маңызды екі міндет теңіздегі қауіпсіздікті арттыру және теңіз аумағын соның ішінде мұнай мен ластаудың алдын алу. 1946 жылы киноактрисасы Ресейдің халық әртісі, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, ГСРО Ленин комсомолы сыйлығының иегері Арынбасарова Наталья Өтеулі қызы дүниеге келді. Мәскеу қаласында туған, Мәскеу хореография училищесінің бүкілодақтық кинематография институтының актерлік факультетін бітірген. 1964 жылы Қырғыз фильм киностудиясы түсірген алғашқы мұғалім фильмінде басты роль, Алтынайды ойнап кинодағы жолын бастайды. 1966 жылы Венецияда өткен халықаралық кинофестивалінде осы ролі ең үздік әйел бейнесін жасаған үшін берілетін жүлдеге ие болды. 1960 жылы Мәншік туралы ән және Жәмиля фильмдерінде басты рөлдерді сомдады. Актриса көл жағасында, Нан дәмі, Қаралы сұлу, Сүйрік тағы басқа фильмдерге түскен болатын. 1934 жылы Ұйғыр музыкалық комедия театры құрылды. Театр 1941-1961 жылдары еңбекші Қазақ ауданында болған. Кейінірек Алматы қаласына қоныс аударған. 1964 жылы атауы Республикалық Ұйғыр музыкалық драма театры деп өзгерген. Құрметті радио тыңдармандар, осымен біздің тарихқа үңілу айдарымыздың кезекті саны осындай болатын. Ал енді бүгінгі тақырыбымыз қоштасудың қиын ай деп аталады. Неліктен қиынға соғып жатады? Сонда қимастық бар ғой бәрбір адам, иә? Шіркін, барлығы осы бір мемлекет қаланың ішінде тұра берсе екен дейміз. Алайда бірақ еліміз, жеріміз, әр адамның өзінің қалауы болғандықтан әртүрліше біздер жаңағыдай реакция жасаймыз, иә? Жылаймыз, немесе қуанамыз, немесе тілекші боламыз. Сонымен қатар, құрметті тыңдармандар, жалпы қоштасқан кезде адам ең бірінші жаңағыдай бір-біріне деген өкпе назы қалмау керек. Сонда ғана адам баласы өзінің жаңағыдай бір-біріне деген өкпе назы ренші қалмай адам сияқты қоштасқанда оның да өмірі жарқырай түседі. Өйткені адамның жүрегі нәзік болғандықтан, жаралы болғандықтан ол артық сол, яғни қоштасу кезінде артық сөздер айтып, артық жаңадай намысқа тиіп, сондай бір-бірінің басынан сөз асырмай, осындай қиындықтардан, осындай жағымсыз жағдайларды туғыздырмау керек. Адам адам болғаннан кейін бір-біріне түсінушілікпен қараған жөн. Соған адам күш салу керек. Тек қана айтып қана қоймай, әрине айту оңай, бірақ дегенмен де қаншалықты қиын жағдай болса да оған кәдімгі бар күшімізді салғанымыз дұрыс. Ендеше қазір тамаша өнге кезек берейін.
Арнап махаббаттың балынан бір татсам деп едім, кездестірмедім. Жарық берші жаныма, келші жаным, жанып тұршы күнімдей боп әрдайым. Жастығымның лала гүлін арнайым.
асылым, ғашығым, айтшы маған ашығын, қайдан іздеймін сені. Асылым, ғашығым, айтшы маған ашығын, қайдан іздеймін сені. Сыйлауға сен үшін сезімнің лапылдаған жалын үшін, шын жүректен жолы барын тілем. Сүй берем мәңгі саған, сенем арман аққосы.
Жаңылмасам, дара жұп қосылар, егер соны қаласам.
Жаныма келші жаным,
жаныма келші жаным,
жанып тұр жүгінімдей бұл әрдайым.
Алтыным асылым,
жастығының лала күлін арнайым. Жанымда жүр жазғы түнгі айдайым.
Асылым, ғашығым ай, жасырма ғашығым ай.
Ғашығым, айтшы маған ғашығым.
Мамық жібекті төсе, түймен өзі түнде. Бұлдарды қақты, ерінен тіл тәтті. Ләзәтін сезімге бел, нәзігін жұпатты. Бейдіңе көз қарап, өршейді жүрем тағы. Бір болып құйылғандай, жалғасын сұратады. Сұрасын жаш мойын, сүйгенім тұла бойын. Жолайтын жабын сезен, білгенге ұлы ойын.
Жан қорбым, жан қорбым, атын бірең қылдым. Өзіңмен бір көткен қашан.
Достар, бағдарламамыз одан ары қарай жалғастырайық. Құрметті біздің тыңдармандар, жалпы қоштасу кеткен, неткен қиын еді. Сүйіктісінен айырылғандарға таныс сезім шығар. Ішкі дүниең босап, кеудеде сондай тыныштық орнайды. Түн басса жүрек сыздап, ұйқы қашып, уақытта сенің жауың сияқты өтпей қояды. Мұндай жағдайларда жыла не жылама не, бәрібір ештеме шешілмейтіні белгілі. Керісінше стресс онсыз шаршап жүрген ағзаны одан сайын күйретіп, тері шаш солғын тартып кетеді. Депрессиядан шығу үшін өзіңді қолға ал. Жалпы жаңару үшін не істеу керек? Көп жағдайда қоштасып жатқан кезде әсіресе сүйіктілермен әйел адам депрессияға ұшырайды. Ер адам да. Әсіресе әйел адамның жаны нәзік болғандықтан, эмоционалды болғандықтан күйзеліске ұшырауы жиірек болады. Сондай кезде біз азғантай ғана бір пайдалы кеңесімізді бергіміз келеді. Шоппинг. Сумка, аяқ киім, көйлек, жаның қалаған затты сатып ал, киіп ал, өзіңе тамсану керек. Бірақ мен бір нәрсені айтқым келеді. Кейде сол шоппинг болып, яғни дүкендерге барып, киім сататын, сол жерге үйіп-төп киім алады, оны бір күн киеді, бір апта киеді, жарайды, бір ай киеді, бірақ содан кейін қайтадан баяғы сол таз қалпына түседі. Шылайды, күйзеліске түседі, қоярға жер таппайды. Сөйтіп, бірақ мен бір нәрсені айтқым келеді, қандай жағдай болмасын, сіздің жүрегіңізді толтыратын, сүйіспеншілікті де, махаббатты да, сізге тыныштықты да беретін адам, яғни сіз өзіңіздің керемет тұлға екеніңізді сездіртетін бұл жаратушының өзі екенін біліп жүріңіздер. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, қандай жағдай болмасын, кез келген мәселені адам баласы шешпеуі мүмкін, көмектеспеуі мүмкін, бірақ сізге жаратушыдан сұраған кезде оның ерекше бір тыныштығына кенелесіз. Сұлулық салондарына саяхат. Енді сондай көп ақшаң болмаса да шашыңды қидыртып, боятып, сәндеп, тіпті болмай жатса үйде де сұлулық салонын ашып жіберіп, эксперименттер жаса. Осыдан әдем боп кетпесең, бар ғой деп біз қалжыңдап қояйық. Тартынды пішін, диета бастаймын, тазаланамын дейтіндерге тура осы сәт қолайлы. Кеткен адамға деген ашуды тамақтан алып, жақсы етіп тазаланып алуға болады. Жалғыз қалмау, қалсаң бітті көз жасына жас келіп, қайдағы жоқты есіңе алып, өз-өзіңді аяп жынданып кете жаздайсың ғой. Қайта 12 мүшем сау, туған туысым аман, Аллаға шүкір деп жақындарының достарының арасында болу. Романтикаға берілмеу, сәтсіз бір жақты махаббат туралы ән, фильм тыңдамау, көрмеу. Одан сайын жүрегіңді ауыртасын, керісінше Глория Гейнердің «I will survive» деген сияқты жігерлі өлеңдерін тыңдауға тырыс. Уақыт емші, ал шындығында түнде жалғыз қалғанда сол бір адам түсіңде жүреді. Ойыңнан кетпес, жалғыз дауа шыдам керек, сабыр керек. Уақыт бәріне емші, айту оңай болса да бұл шындық, осыны түсіне білім. Солай қыздар, сүйіктілерінің сүйіктісі болыңыздар, ал болмай жатса жоғардағы кеңестерге көңіл бөліңіздер. Құрметті тыңдармандар, іштей тынбай, егер сізге қоштасу сондай бір күйзеліске алып келетін болса, құрбыңызбен сөйлесіп, жалғыз болуға жаңаға тырыспаңыздар. Өйткені жалғыз кейде әр адамның психологиясы әртүрлі ғой, әртүрліше әсер ету мүмкін. Өкінішке қарай суицидке бару мүмкін, өз-өзіне қол жұмсап, болмаса өз-өзіне тыныштыққа кенеліп, ойын ретке келтіріп алу мүмкін. Бірақ егер сіз сол жалғыздықтан мен тыншығып барамын, маған адам керек, маған құрбы керек сөйлесетін десеңіз, лезде сол, яғни сол клетка дейміз ғой, содан шығуға тырысыңыздар. Ендеше құрметті тыңдармандар, біз тамаша өнге кезек берейік қазір, содан кейін бағдарламамыз одан ары қарай жалғастырамыз.
Сем қалушым қуанып, гүлбейнен көз алда тор әлі жаным менің. Сырайды бейін екеуміз жайында күтеді бақтағы қайында. Жүрегім қамалды уайымға, жаным мені. Таң атса күн батып сулайды бұл уақыт, тілеймін саған бақыт. Бағыма балайтын келмейсің сен, қайтып сағындым әнімді айтып. Таң атса күн батып сулайды бұл уақыт, тілеймін саған бақыт. Бағыма балайтын келмейсің сен, қайтып сағындым әнімді айтып. Қардай ақ едің, пәк едің, жетер ме өзіңе әуенім? Құстардан жолдаған сәлемім, жаным менің. Сыртыңған жақұттай жанарым, қия алмай сен маған қарадың. Сендей жан мен қайдан табамын? Сен қайтып сағындым әнімді айтып. Таң атса күн батып сулайды бұл уақыт, тілеймін саған бақыт. Бағыма балайтын келмейсің сен, қайтып сағындым әнімді айтып.
Достар, бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Қызықты деректер айдарымен таныстырсам, Ниагара сарқырамасы жайлы қызықты мәліметтер. Әлемдегі ең керемет табиғат орындарының бірі екені белгілі. Ол жерге жыл сайын мыңдаған турист келіп, табиғаттың осы бір сыйын өз көзімен көреді. Олар үшін үлкен биіктіктен құлаған суды көру ешқандай қауіп төндірмейді. Сонымен осы бір керемет сарқырама жөнінде қызықты жайттерді сіздерге ұсынуды жөн санадық. Ендеше қабыл алыңыздар. Ниагара сарқырамасы екі негізгі сарқырамадан тұрады. Яғни Таға деген атпен белгілі канадалық сарқырама және ақыш аумағындағы сарқырама. Ниагара сарқырамасы мұз дәуір кезінде орын алған мұздықтардың еру салдарынан пайда болды. Бұл осыдан 10 мың жыл бұрын орын алды. Ниагара сарқырамасындағы судың жасыл түсті болуы тұздың көп мөлшерінен және үлкен бұрқақтың әсерінен эрозияға ұшыраған жергілікті топырақтың ерекшелігіне байланысты болады. Оның құрамында ізбестің өте көп мөлшері бар екен. Табиғи эрозия салдарынан сарқырама биіктігі жыл сайын 1 футқа аласарып барады. Бұл 50 жылдан соң сарқырама жойылады деген сөз. Ниагара сарқырамасы арқылы көліктегі арналған екі көпір салынған. Олар Rainbow Bridge және Wild Pool Rapids Bridge. Яғни Рейнбоу Бридж көпірі сарқыраманың төменгі ағысынан бірнеше жүз метр жерде орналасқан, ол жерден сарқырамаға ең әдемі көрініс ашылады. Ақшылағы ауысудың 20% осы сарқырама арқылы өтеді. Осы күнге дейін көптеген адамдар Ниагара сарқырамасын бағындыруға талпынды, бірақ олардың көпшілігі адамдардың жан тапсырумен немесе жарақат алумен аяқталған екен. Қазіргі кезде адамдардың әр кездегі сарқыраманы бағындыруға талпынған оқиғалар жазылған арнайы мұрағат бар. Қазіргі кезде сарқырамаға арнайы тур саяхаттар ұйымдастырылып тұрады. Олар мінген кеме сарқыраманың турасына дейін жүзіп бара алады. Мұндай саяхат 1846 жылдан бастап іске қосылған. Ниагара сарқырамасының төменгі жағынан көрінетін қоңыр түс құлаған бірнеше тонна судың салдарынан көтерілген топырақтың әсерінен болады. Сарқырамадан құлаған балықтардың 90% тірі қалады. Ниагара атауының шығуына байланысты ғалымдар арасында бірнеше тұжырым бар. Солардың бірі сарқыраманың атауы жергілікті тайпалардың Огняхра деген сөзінен шыққан дейді. Бұл сөз жердің екіге бөлінген нүктесі деген мағынаны береді. Ниагара сарқырамасы жөнінде және оны декорацияға пайдаланған бірнеше фильм түсірілді. Олар Мэрилин Монро және Джозеф Коттен қатысқан. Ниагара Супермен, Ниагара ғажайыптар мифтер және магия, Кариб теңізінің қазақшылары фильмдер және тағы басқалар. Әр жыл сайын сарқыраманы тамашалауға 25 миллион турист келеді. Міне осындай Ниагара туралы, Ниагара сарқырама туралы қызықты айдарлады сіздерге ұсынған болатынбыз. Ал біз бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Жалпы қоштас сайық, қоштас судың қиынай деп айтып жатады. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, қоштасу адам баласына қаншалықты оңай емес екен білесіздер, иә? Әсіресе осы мына теміржол вокзалында тұрған кезде жаңағы жігітін шығарып салады, болмаса әкешесін шығарып салатын жаңағы жандарды көреміз, жылап жатады, қимастық, бір-бірімен құшақтасып, бір-бірімен жаңағыдай жылы сөздерін айтып, аман болыңдар, әйтеуір көріскенше деп, сондай қимастықпен сол анау пойыз жүргенше бір-біріне қолдарын бұлғап, сондай бір көрініске ие боласын. Сондай кезде көрініске куә боласың, кешіріңіздер. Сондай кезде сондай бір қимастық болады, дегенмен де қоштасу ол адам баласына бір жүрегіне сондай бір жаңада мұң алып келет десек те болады. Қай қайсына болса да қоштасу бір қиынға соқпайды. Сондықтан да бірақ бізде әрқашанда ойымызда қайта сол адамның тілеуін тілеп, сондай бір өмірдегі өзінің бір армандаған ойластырған мақсаттарына жетсе, сондай бір жақсы отбасылы болса, сондай бір еліміздің жақсы азамат азаматшасы болса деп солай айтамыз, иә? Солай тілек айтуымыз керек біз. Қанша дегенмен де. Ендіше құрметті тыңдармандарым, қоштасу жалпы қазақтың бір дәстүрлі салт жырлары болады, иә? Мысалы, ел жұртмен, туған туысымен, сүйген жарымен, ата-анасымен, жүйрік атымен, қыран құсымен, тағы басқа да түрлі жайлармен қоштасу бар екен. Оған мысалы көбінесе эпос дастандарда көп кездеседі. Мысалы, Қозы-көрпеш Баян сұлу жырындағы таңсы қыздың балталы, бағыналы ел аман бол деп басталатын қоштасу ел арасына кең тараған өлең бұл жаңағы елім-ай, яғни кіндік қан тамған жерінен айырылған халықтың ауыр күйзелісін, қайғылы көңіл күйін білдіретін шығарма, яғни Мұхтар Әуезовтің жіктемесі бойынша қоштасу жырлары. Жермен, елмен қоштасу, Сарыарқамен қоштасу, яғни Күдері Қожаның Қарқаралыдан кетерде айтқаны, өмірден өткен шағымен қоштасу, Сабырбай ақынның қызы Қуандыққа айтқан сөздер, Кемпірбайдың Әсетпен қоштасу, өтіп бара жатқан заманмен қоштасу, яғни Қаратоқа Есет бидің еңкейген шағындағы өлеңі, Тезек Төренің 80 деген әні сияқты түрлерге бөлінеді. Қоштасу өлеңдерін түрлерге жіктеу әдебиеттану ғылымында қазіргі күнге дейін өзекті мәселелердің біріне саналады екен. Қазақ халқының Қыз Жібек, Ер Тарғын, Қобыланды Батыр, тағы басқа лирика, эпостық және батырлық жырларында қоштасудың көркем үлгілері кездеседі. Ендеше құрметті тыңдармандар, осымен біздің қоштасудың қиыны атты бағдарламамыз аяқталды. Өкінішке қарай бірде бір тыңдарман бізге өздерінің хаттарын жазбады, ойларымен бөліспеді. Біз әрине оған енді ренжімейміз. Бәлкім енді жол көлікте кетіп бара жатты, бәлкім қолдары тимей жатқан шығар. Бәлкім біздің тақырыбымызды жай тыңдаудың өзі оларға бір жақсы шығар. Сондықтан да не де болса да біз сіздерменен құрметті тыңдармандар қоштаспаймыз. Біз келесі бейсенбі күні, яғни бұл түскі шай бағдарламасы өздеріңіз білетіндей әр аптаның сейсенбі және бейсенбі күндерінде сағат түскі 12-де бір сағаттай жүргіземіз. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, біз сіздермен қоштаспаймыз, ал қоштасудың қиынай деген ол кәдімгідей өздерінің сүйіктілерін алыс сапарға жіберген уақытта, баласын армияға, әскерге жіберген кезде, немесе қыздарын ұзатып жатқан кезде осындай қимастық сезімдері қоштасу сондай қиынға соғып жатады. Бірақ дегенмен де біз қандай жағдайда болмасын, бар қай жерде болмасын адам баласын жақсы оймен, позитивпен, сонда жігер беріп, күш беріп, жақсы жылы-жылы сөздерімізді айтып, яғни қай жерде болмасын аман болып, ұзақ ғұмыр тілеуге әрқашанда адам баласы бір-біріне тілекші болу керек. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Құрметті достар, келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.